Du lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om gær. Dengang jeg var dreng, der var en af mine livretter bolledej. Når min mor hun bagte boller, og det gjorde hun tit, så kunne man få sådan en lille bid bolledej. Og det smagte fuldstændig vanvittigt godt, fordi det var sådan en blanding af ret meget sukker og sådan noget andet. Men man måtte endelig ikke spise for meget bolledej, fordi at der var gær i bolledejen, og når den kom ned i maven, så ville gæren hæve, og havde man spist for meget, så kunne det gå frygtelig galt. Og min morfar, der var landmand på Falster, han havde en forfærdelig historie om en kæl, som en dag havde forgrebet sig på noget brøddej, ganske vist, der havde stået til hævning i et vindue. Han havde spist hele klumpen. Derefter havde han lagt sig ud i solen for at slappe af. Dejen var begyndt at hæve, og det var gået så vildt for sig, at det havde været nødvendigt at køre om på hospitalet, og det var kun med nød og næppe, at han overlevede sit dejspiseri. Jeg var aldrig i nærheden af det. Jeg havde aldrig symptomer efter spisning af bolledej, som rakte ud over sådan et par småbøvserier med en lidt metallisk smag. Men det er barndommens minder. Nu skal vi, kan man godt sige, tale om gær i en mere bred forstand. Og i dag, der har jeg to eksperter i studiet. Erik Lund, brygmester, Carlsberg Laboratorierne, og Jørgen Sauer, Ph.D. gæringstekniker fra Novo Nordisk. Det er Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne. Velkommen til endnu et program. Og Erik Lund, du er, som jeg sagde, brygmester. Er det rigtigt?
Det er korrekt, ja.
Og hvad er en brygmester?
En brygmester er en person, som har taget en uddannelse, så han kan kalde sig, eller hun kan kalde sig brygmester. Men det er selvfølgelig typisk en person, som arbejder i et bryggeri og beskæftiger sig med i princippet alle aspekter af ølproduktionen. Så det kan både være, det kan faktisk også være produktionen af malt, men i princippet hele processen, også tapning af øl, så man kan sige, hele processen, ja.
Så brygmester, det er en, der kan lave øl?
Ja, det er en, der ved, hvordan man laver øl i detaljer.
Ja, nu fortalte jeg jo her i begyndelsen om min mor, der brugte gær til at få brødet til at hæve. Og det er jo en kendt proces. Kan du ikke for os forklare, hvad er gær, og hvad er gæringsprocesser?
Jo.
Det er et stort spørgsmål.
Det er et stort spørgsmål, og jeg kan i hvert fald løfte en flig af det. Gær er en mikroskopisk indcellet svamp, så den hører til svamperiget, sammen med de svampe, vi selvfølgelig også kender ude i naturen, som vi kan spise, champignon og lignende. Men det her, den er så indcellet, og gæren er så, den gær, vi blandt andet bruger, den er så kendt ved, at den kan gære, det vil sige, at den kan omdanne sukkerstoffer, primært glukose, til alkohol og CO2. Samtidig har den muligheden for, den kan både gære, det vil sige, at den kan leve uden ilt, hvor den omdanner alkohol til CO2, men den kan også, skal vi sige, leve aerobt, altså med ilt. Det er lidt afhængigt af.
Og hvad sker der, hvis den lever sammen med ilt?
Ja, normalt sker der egentlig, sjovt nok, det er, at den også vælger at gære, det vil sige lave alkohol om til CO2. Men den kan også, afhængig af mængden af ilt og mængden af sukker, det bliver sådan lidt smule komplekst, men så kan man også få den til udelukkende, om hvad skal vi sige, og primært at respirere, ligesom vi gør, og nedbryde sukker til vand og CO2, og så lave nye gærceller.
Så gærcellen, det er faktisk en organisme. Vi mennesker, vi får ilt, og laver det om til ilt og sukker, og laver det om til kuldioxid og vand og energi. En gærcelle, den får sukker, og den laver det om til alkohol og CO2. Alt andet lige, så kan der være nogle detaljer. Så det er simpelthen en lille organisme. Og hvad er det, man udnytter med gærcellen, når man bærer brød?
Jamen, når man bærer brød, som du selv var inde på før, så udnytter man det faktum, at når gæren nedbryder sukkeret, ja, så danner den jo ud over alkohol også CO2. Altså faktisk er det sådan, at den danner stort set lige så meget alkohol, som den danner CO2. Og det er jo det, der får brødet til at hæve. Det er jo den kuldioxidudvikling, som får brødet til at hæve. Hvad folk måske ikke er så normalt klar over, er, at der så er selvfølgelig, i og med, at der bliver dannet CO2, så vil der også blive dannet alkohol. Og typisk vil der jo ikke blive dannet voldsomt meget alkohol i et brød, fordi der jo ikke er ret meget sukker til stede, medmindre man har, som din mor åbenbart har pøstet en del ekstra sukker i. Men hvis man går ind og måler på, hvor meget alkohol der er i et brød, så kan der faktisk godt være overraskende meget i forhold til, hvad folk måske går under
og
tror.
Og hvad er overraskende meget? Hvad er det for eksempel?
I et friskbagt brød, lidt afhængig af typen. Vi har målt inde på Carlsberg i forbindelse med et projekt, vi har med i. Jeg tror, vi har målt i rugbrød, som gærer temmelig længe. Ja. Det skal også gære en vis tid, for at der kan nå at danse noget alkohol. Der var vi pænt over 1%, jeg tror faktisk den anden 2% i et nybagt rugbrød.
Jeg forsikrer dem, herre betjent, jeg har ikke drukket noget, men jeg har spist et stort rugbrød. Men vil det sige i praksis, hvis man spiser ansabus for eksempel, at man skal passe på med brød?
Det er et godt spørgsmål. Det har jeg egentlig ikke fået det spørgsmål før. Jeg ved faktisk ikke, om folk med ansabus kan reagere. Man kan sige, der findes, jeg tror faktisk, at der skal nok lidt mere til, og skal sige, det var så måske et lidt ekstremt tilfælde, hvis du kører et industrifremstillet rugbrød, er der nok ikke mere end nogen få tiendedel procent i, men der er jo faktisk alkohol i flere ting, end folk går rundt og tror. Der er også en lille smule alkohol i det meste æble- og appelsinjuice, du kører, fordi frugten har så lige noget at gære en lille smule, inden den er blevet presset.
Men altså, som brygmester, der bruger du det ikke til at få brødet til at hæve, der bruger du det til at danne alkohol.
Det er korrekt, ja.
Ja, og er gær bare gær, eller hvordan er det?
Gær er ikke bare gær, men man kan sige, hvis vi tæller bryggeriverdenen, så deler vi gær op i to typer. Der er dels det, som hedder overgær, som hedder Saccharomyces cerevisiae, som er, skal vi sige, den store gruppe af gær, og så er der sådan en undergruppe, som hedder undergær, som er specielt adapteret til at lave øl, som hedder Saccharomyces pastorianus, og kaldt efter Pasteur.
Og Danmark har en helt speciel rolle i fremstillingen af gær til ølproduktion, er det ikke rigtigt?
Jo, i dag kan man sige, der har alle bryggerier i verden jo deres egen, hvad skal vi sige, produktion af gær, eller holder deres egen gærstamme ved lige og passer på den. Men går vi omkring 135 år tilbage, så var, hvad skal vi sige, alle bryggerier plaget af, at de ikke rigtig kunne forudsige, hvordan deres gæringer forløb. Fordi ingen af dem havde en ringkultur. Gæringen var dengang en blanding af dels nogle bakterier, som sjældent bidrog med noget godt, og så med forskellige gærkulturer. Nogle, som gav en god smag, og andre, som gav øllet en underlig, ubehagelig smag. Lidt afhængig af selvfølgelig, hvor mange af dem, der var til stede.
De havde bare sådan en klat liggende et sted?
Jeg ved ikke, om de havde en klat, men de gjorde det på samme måde, som vi gør i dag, at når en ølbatch er færdiggæret, jamen, så falder gæren typisk til bunds eller stiger til vejr, så afhængig af, om det er under- eller overgær, og så kan man så høste den, og så samle den op og gemme den, ja, i en beholder ind til næste gæring, og så kan man så putte den på igen. Ja. Og som sagt, i og med, man ikke havde styr på, hvad der var i den, skal vi sige, klump gær, man samlede op og brugte igen, ja, så kunne den altså udvikle sig i en god eller dårlig retning. Så det var først, da Emil Christian Hansen, som arbejdede på Carlsberg Laboratoriet, tilbage i 1883, fandt på en metode til rendyrkning af gær, hvor man så kunne isolere de for enkelte gærstammer, og så gære med, jeg skal sige, en ringkultur, og finde ud af, om den gav en god eller en dårlig smag. Hvis den gav en god smag, så kunne man jo vælge at bruge den. Hvis den gav en dårlig smag, så var man selvfølgelig ikke interesseret i den.
Og kan du fortælle, hvad var det, han gjorde? Hvordan fandt han ud af at rendyrke gæren?
Jamen, først og fremmest var der en diskussion på daværende tidspunkt mellem blandt andet Louis Pasteur, Og andre forskere fra Louis Pasteur mente, at grunden til øllet blev dårligt, det var, fordi der var bakterier i. Så man var godt klar over, at der noget, der hedder gær, og noget, der hedder bakterier. Man var bare ikke på det tidspunkt klar over, at der blandt gæren gået var nogen, der gav en god smag, og nogen, der ikke var ønsket, også dem, vi kalder typisk vildgær. Men det var så det, Emil Christian Hansen kunne gøre ved at lave den her rendyrkning, hvor han simpelthen fortynder en en kultur gær så meget, at den sidst har enkelte kolonier groende op på en æggerplade. Og så kunne han tage de enkelte kolonier og putte dem i en ølurt og lade dem gære op, og så konstatere, at nogle af dem gav et rigtig fint øl, og andre gav et rigtig ubehageligt smagende produkt.
Så den klump, man brugte på Carlsberg, den fortyndede han simpelthen, sådan så han havde vækst af en stamme, og den kunne han så tage og sige, giv den god øl, giv den god øl, giv den god øl, og så fandt han en,
ja,
der gav god øl.
Lige præcis.
Og at bruger man stadigvæk den?
Ja, den teknik bruger man stadigvæk. Altså, det er jo ikke sådan, at vi hele tiden skal ud og finde en god fætter blandt de gær, der gærer i vores øl. Men nu har vi jo så fundet en god stamme, og den har man så isoleret, og den opbevarer man så ved typisk minus 80 grader i en fryser. Så hver gang man så skal vi sige, det vi kalder propagere eller opformere gær på ny. Vi bruger gærne vist antal gange, og så kasserer man den. Risiko for infektioner og mutationer og lignende. Jamen, så kan man gå ned i sin fryser, hente den her rendyrkede gær, og sprede den ud på en agarplade, finde en enkelt koloni igen, det skulle gerne være ens alle sammen, og så propagere den op fra en enkelt celle op til milliarder gærceller.
Så jeg har nede i kælderen under Carlsberg en fryser, hvor urgæren er, kan man sige, hvor den direkte efterkommer af den gær fra den gang er til stede.
Vi har en fryser med lås og slå på, ja. Ja. Der er blandt andet den urgær, du omtaler, men der er også, hvad skal vi sige, et hav af andre gærstammer, fordi man kan sige, vi har jo udviklet på gæren hen over årene, og den urgær, som du sikkert hentyder til, som var den oprindelige gær, som Emil Christian Hansen han isolerede, den er ikke længere i produktion, i hvert fald først lige fra i mandags igen. Men ellers har den været, hvad skal vi sige, på pension en del år, fordi man kan sige, at produktionen af øl har ændret sig, og den metode, vi producerer øl på i dag, er væsentligt, hvad skal vi sige, anderledes. Så den oprindelige gær har simpelthen ikke, hvad skal vi sige, haft det, jeg vil kalde de teknologiske egenskaber til at producere en ordentlig øl i dag.
Vi skal tilbage til det der sammenhold med de enkelte gærtyper og ølproduktion, men der er en ting, der var jo et stærkt forhold mellem Brygger Jacobsen og Louis Pasteur. Er det ikke rigtigt?
Jo. Louis Pasteur var jo en meget stor, hvad skal vi sige, videnskabsmand i 1800-tallets Europa, og fordi han var jo blandt andet personen, som fandt ud af, at ting opstod ikke bare af sig selv. Man troede dengang, hvis man satte et glas æblejuice på bordet, jamen så, og man kunne se, at der pludselig voksede et eller andet op i det, jamen så kom det ud af ingenting. Og han kunne så bevise ved forskellige eksperimenter med opvarmning og med og uden luft, at det skyldes mikroorganismer, som kom fra luften. Og det var jo sig selv jo, hvad skal vi sige, epokegørende, for på den tiden var man jo åbenbart ikke i stand til at gennemskue det. Men senere var der jo så, skal vi sige, men han var så ikke i stand til at differentiere mellem gær og vildgær. Så det var Emil Christian Hansens fortjeneste at sige, at gær er ikke bare gær, for på der tiden var man jo så godt klar over, at øl kunne blive dårligt, og vin kunne også for den sags skyld, men man troede, det primært skyldtes bakterier. Men det var så Emil Christian Hansen, som kunne sige, at der er en stor variation af gær, og nogle af dem, hvad skal vi sige, er velegnet, og nogle er absolut ikke.
Så der var både bakterier og det, man kan kalde dårlig ølgær, der kunne være skyld i det?
Præcis, og det har sikkert været en blanding.
Men altså, det der jo er, det her, når man taler om Pasteur, det han fandt ud af, at sygdomme og mikroorganismer og forrådnelse ikke bare står og opstår, det er jo sådan et af de der spring, hvor man sidder her i nutiden og tænker, gud, var der engang, man ikke vidste det? Og det er jo ikke ret lang tid siden. Nej. Og jeg har jo været på Pasteurmuseet, og der kan jeg jo sige til danskerne, hvis jeg har taget danskernes stolthed og glæde, der er jo en helt væg, der er dedikeret til samarbejdet med Brygger Jacobsen, så det har været vigtigt den anden vej rundt.
Ja.
Og han er jo Pasteur, en af de helt store i lægevidenskabens historie, fordi at han var central for det der med at finde ud af, hvad er det, man bliver, hvad er det der smitte? Altså, så kunne man jo komme videre, når man vidste det. Nu taler du om, at forskellige gærtyper giver forskellige ølsmag. Hvordan kan det foregå?
Jo, det er således, at ligesom vi mennesker er forskellige, så er gær også forskellige. De har jo en forskellig arvemasse, og den bidrager så med forskellige, hvad skal vi sige, udtryksformer, når de gærer. Og man kan sige, det er faktisk også en danskers fortjeneste, at hvis vi siger, vi nåede til den erkendelse, for der var en herre ved navn Øjvind Winge, som faktisk var den første danske professor i genetik. Jeg tror, han blev professor i 1921, hvis jeg husker rigtigt, på Københavns Universitet. Og han kom senere, jeg tror, det var i 1933, til Kasper-laboratoriet og forskede i gær. Og han er den første i verden, som fandt ud af, at gær havde kønnet formering, altså gær havde sex, populært sagt. Indtil da troede man simpelthen bare, at gæren den formerede sig ved knopskydning, ja, som den selvfølgelig også gør, men den kan også danne sporer, og på den måde, hvad skal vi sige, udveksle arvemateriale mellem andre gær. Og det har jo haft en kæmpe betydning, specielt for dem, som forædlede gær, blandt andet os, fordi vi har så haft muligheden for jo at krydse forskellige gærstammer på den måde, danne nye gærstammer, og jeg tror, vi har over 40.000 i vores samling. Men på den måde kan man jo så, hvad skal vi sige, forfine gæren og lave nye gær.
Og det er fordi, at når gæren omdanner sukker til alkohol og CO2, så kommer der også nogle andre ting.
Ja.
Og det er jo smagstofferne.
Præcis.
Nogle smagstoffer.
Og det afhænger selvfølgelig, punkt 1 af, hvilken gær man bruger, som jeg var inde på, men selvfølgelig også, hvordan man behandler gæren og hvad den vokser i. Så vi har jo, skal vi sige, et ønske om, at gæren den danner de aromastoffer, som vi gerne vil have. Det er vi typisk nogle frugtagtige estre og lignende, ud over selvfølgelig en masse alkohol. Men den danner jo så også andre stoffer, det er ikke alle sammen nogen, vi altid er super begejstret for. Så det er vigtigt for os at sørge for, at gæren den har det godt. Jeg plejer at sige, at gæren er bryggeriets vigtigste medarbejder, den får sjovt nok bare ikke løn for det, men vi gør dog trods alt, hvad vi kan for at...
Og masser af sex.
Når den gærer, så laver den ikke den slags hulum hej, fordi det er typisk noget, den gør, når der ikke er noget sukker til stede, og den ligesom finder ud af, at nu er den i miljø, hvor den skal søge at overleve.
Og stramme sig lidt ind. Hvad kan gå galt under en brygning?
Jo, men hvis gæren bliver stresset, så reagerer den typisk på det. Ikke på samme måde som også mennesker måske, men ved typisk at producere nogle aromastoffer i en mængde, som den måske altid producerer, men i en mængde, hvor vi så begynder at smage dem, og så det bliver et problem i øllet. Det er typisk nogle svolkomponenter. Det kan være rødden æg, eller sådan brændt gummi-agtigt. Det kan også være en komponent, der hedder diacetyl, som er den komponent, man også finder i mange andre gæreprodukter. Findes også i rødvin, findes også i mælkesyregæreprodukter, som yoghurt og andre mælkesyreprodukter, også smør. Vi synes bare ikke, den er super behagelig, den her diacetyl øl. Og kommer der for meget af den, jamen så er det et problem, for så skal vi vente på, at vi kan slippe af med den igen også.
Og hvordan bliver gæren stresset? Er det, hvis den ikke kan lide dem, der er der, eller?
Jamen, den har sjældent noget, hvad skal vi sige, voldsomt personligt forhold til brygmester og lignende, men det er jo typisk, hvordan vi behandler den, og det kan være det medie, den gærer i, og du siger, at det ikke altid det samme. Det behøver det ikke at være, fordi gæren har behov for selvfølgelig sukkeret, men den har også behov for, hvad skal vi sige, en vis mængde ilt. Så i starten af gæringen, som vi talte om, starten, at gæringen foregår uden ilt, så skal den helst have lov til at formere sig. Og det er sådan lidt en balancegang, for vi ønsker på bryggeriet egentlig ikke, at gæren den formerer sig for meget, fordi ved knopskydning. Mm. Fordi det er jo et eller andet sted spild, så producerer vi bare nogle nye gærceller og noget nye gær, men det lader vi normalt andre om, som vil sælge gær til folk, der bærer brød. Så vi ønsker at minimere gærvæksten, men vi kan altså ikke undgå, at vi skal have en vis gærvækst, fordi hvis vi ikke gør det, så bliver gæren stresset, og så sker der nogle af de her ting. Så det kan være en ting, hvis vi ikke får beluftet den nok i starten. Noget andet kan være, hvis den mangler mikronæringsstoffer. Det kunne være zink, som er et essentielt mikronæringsstof for gæren. Og det kunne også være en lang række aminosyre, som typisk er i den urt, man gærer med. Men hvis man blander råvarer i, det kunne være ris eller majs eller sukker i, som ikke bidrager med så meget proteiner og dermed aminosyre, så kan man altså få en ølurt, som indeholder for få aminosyre, og så bliver den også stresset, og så ser man de her reaktionsmønstre, hvor den danner mystiske, det vi kalder off-flavors.
Og det, er det noget, der sker stadigvæk, eller er det noget, man nu har erfaring til at undgå?
Ja, det sker. Sukker lidt, men på den anden side, det er også det, der gør det interessant, fordi man kan sige... På trods af, at vi jo så har i hvert fald over 130 års erfaring med den bryggerigær, vi bruger i dag, eller fedtre til den, så er der altså stadig egenskaber ved gæringen, som vi ikke ved til bunds, og som dels nogle gange gør det frustrerende, det vil jeg da gerne om, men andre gange selvfølgelig også gør det udfordrende og interessant at have det job, som jeg har, fordi der stadigvæk er ting, som vi ikke ved og kan kloge os på.
Så det handler om at holde gæren i godt humør?
Så absolut.
Ja. Hvad det hedder, alt det gær, overskydende gær, hvad bruger I det til?
Ja, det bruger vi ikke selv, som sagt, så derfor ønsker vi jo heller ikke at have for meget, men altså, det bliver alligevel til nogle kilo. Altså, jeg vil tro, at Fredericia Bryggeri, de har da nok en 8-10.000 tons overskudsgær om året, og det bruger vi som sagt ikke selv, så det sælger vi typisk til, til dyrefoder.
Til?
Dyrefoder.
Ja.
Her i Danmark, det afhænger af, hvor i verden man er. Ja. Men i Danmark bliver det primært brugt til dyrefoder, at det indeholder en masse gode proteiner og andre gode ting. I andre lande, hvis du tager til England, så bliver det brugt til det her spøjseprodukt, som nogen måske kender, det hedder Marmite, som er sådan et, det ligner lidt en sort Nutella, men man skal ikke lade sig snyde, for den smager meget specielt.
Det er simpelthen, jeg har prøvet, men det er løgn.
Ja.
Det er løgn, at det findes.
Ja.
Ja.
Men jeg plejer at sige, det er det, der hedder en acquired taste. Så man, hvis man er englænder, så kan man lide det, så man har sikkert fået det ind næsten med modermælken. For os andre, der er det, har det altså en spøjs smag. Og så bruger man selvfølgelig også gær, fordi i andre, der bliver, vi sælger noget gær blandt andet i Frankrig, til, det bliver brugt til kosmetikindustrien, som bliver brugt til at lave cremer af. Og så er der også en del gær, der ender som aromagiver, indeholder den her en del, hvad skal vi sige, nukleotider og med til at danne den her umami smag, som man finder i gærekstrakter.
Og hvad er nukleotider?
Nukleotider er byggestenene i DNA-molekylet. Og i og med, at der er jo rigtig mange gærceller, så er der også rigtig meget DNA.
Ja.
Så noget havner også i de der små, hvad skal vi sige, bouillonterninger, vi bruger det hjemme, når sovsen lige skal have et pift.
Ja. Jamen altså, vi vender tilbage til dig senere, men tusind tak, fordi du kom, Erik Lund, brygmester på Carlsberg Laboratorierne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om gær. Og vi har talt om ølbrygning, og jeg vil ikke sige, at jeg føler mig klar til at gå hjem og tage noget gær og blande sammen, men det alligevel, det var en proces, der kunne overskues. Nu skal vi til noget andet, en ølbrygning. Nu skal vi til fremstilling af lægemidler, og min næste gæst er Jørgen Sauer, PhD gæringstekniker på Novo Nordisk, og tak fordi du vil komme også. Kan du ikke også lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, og mange tak, fordi I vil have mig her. Jeg har en baggrund som kemiker fra Kanskendt i biokemi fra Københavns Universitet. Og så har jeg krydset spor med Erik Lund, i og med, at jeg har lavet min PhD på Carlsberg og Syddansk Universitet. Og igennem hele mit professionelle virke har jeg produceret proteiner fra forskellige mikroorganismer, og så har jeg karakteriseret de her proteiner.
Og et protein, hvad er det?
Et protein er en lang kæde af aminosyre, som er de maskiner, som der egentlig får hele kroppen til at fungere. Ja, det er vel den bedste forklaring.
Og det er simpelthen, aminosyre, det er kroppens byggesten,
yes.
Små byggesten, og de kan sætte sammen på en mulig forskellige måder og blive til proteiner. Mm. Og det er proteinerne, der er de større byggesten i vores celler, og også dem, der sørger for, at alle processer foregår, som de skal.
Det er korrekt.
Yes.
Hvad hedder det... På Novo Nordisk, der er jeg gæringskemiker, det vil sige, at jeg supporterer de processer, vi har til at lave vores insulin med.
Og der er det, vi skal ud på en lang rejse, som jeg ikke kender, fordi at vi har noget insulin. Og kan du ikke fortælle først, hvad er insulin?
Insulin er den nøgle, der åbner cellerne for glukose. Ja, for sukker. Oprindeligt så er der jo en lang forhistorie i Danmark omkring insulin, og den starter jo egentlig med, at en af vores berømte forskere, August Krogh, tager en tur til USA, fordi han i 1920 har fået Nobelprisen i, hvordan muskler de egentlig fungerer. Under den her rejse, som han har følgeskab, hvor han har hørt følgeskab af sin kone, der hører han om det her fantastiske ekstrakt, som to unge forskere, Charles Best og Frederick Banting, har fået lavet oppe på Toronto Universitet, som får folk til ligesom at rejse sig fra sygesengen, efter de, som følge af, at de har diabetes, næsten var ved at dø. Han forlænger sit ophold i USA et stykke tid for at tage til Toronto og besøge det her laboratorium, hvor det her bliver lavet. Og det gør han den 23. til den 25. november 1922. Mens han er på besøget, der får han lov til at få opskriften på, hvordan man laver insulin med hjem. Han ankommer til København i den 12. december 1922, og allerede den 21. december 1922 har han sammen med H.C. Hagedorn genereret det første insulin fra K-bugspytkirtler, der hvor insulinen bliver lavet. Den 13. marts bliver den første sukkersyge patient behandlet i Danmark, så altså inden for en periode af 4 måneder, så er man i stand til at redde folk til en helt stor skala fra at dø af sukkersyge. Samme år, 1923, der bliver Nordisk Insulinlaboratorium lavet, og det er så der, hvor vi tæller på Novo Nordisk, der hvor jeg er ansat, fra at være vores firma, det egentlig er startet. De næste 60-70 år bliver insulin lavet på den samme måde, nemlig fra dyre bugspytkirtler. Men på grund af befolkningens vækst, og dermed også antallet af sukkersygebetjenter, så kommer der på et tidspunkt, hvor der begynder at være en begrænsning i, hvor meget man egentlig kan lave for svine og køer.
Og hvordan lavede man det i gamle dage?
Ja, der laver det, man tog bugspytkirtler, og så ekstraherede man simpelthen insulin fra hele bugspytkirtler.
Og der skulle meget til for at få...
Der er et sjovt lille regnestykke, der hedder, at man skal bruge ca. 37 grise om året til at behandle en sukkersyge patient. Og hvis man regner med, at der i år, eller i 2015, er ca. 415 millioner mennesker, som har insulinkrævende diabetes, jamen så en hurtig udregning siger, at der skal 15 milliarder svin om året til at lave tilstrækkeligt med insulin til, at det kan lade sig gøre. Da der kun er 1 milliard svin i hele verden, og der i Danmark er ca. 12-13 millioner svin, så er det en opgave, som det meget hurtigt kan ses, ikke kan lade sig gøre. Ja. Så er der jo, som sagt, sket det heldige, at igennem 70'erne, der skete der en udvikling på det genteknologiske område, som gjorde, at man kunne tage DNA fra fremmede organismer og putte først i bakterier, og i 1978 blev det så også muligt at putte arvemateriale ind i gærceller, og få gærceller til at lave det protein, som man egentlig gerne ville have. Og i 1979, der lavede Novo Nordisk, eller Novo, det var 2 firmaer på det tidspunkt, det skal vi ikke komme ind på, lavede Novo sit første genteknologiske laboratorie. Og i løbet af 8 år, altså i 1987, havde vi lavet den første proces til at lave human insulin fra gærceller.
Ja, fordi at det, man fik fra, selvfølgelig i sagens natur, fra koge, eller jeg ved ikke, hvad man gjorde, bugspytkirtler fra svin, det var jo griseinsulin.
Det var griseinsulin.
Det virkede, men det, nu kunne man lige pludselig få insulin, der var fuldstændig som det, der kommer fra mennesker.
Ja, altså det kunne Novo også før ved at lave noget kemi på insulin isoleret fra, jeg tror det var fra køer. Men den nemme måde, og den måde, hvor man kunne lave rigtig meget af det på, var ved at bruge gæren til at gøre det med. Og grunden til, at vi bruger gær, det er jo, det er en meget velkendt organisme, som nu har Erik lige fortalt om, at man har brugt det til at lave brød i årtusinder, og også til at lave øl og vin. Så man kender den her organisme til hudløshed, så er det det, der hedder en GRAS-organisme, en Generally Recognized as Safe, det vil sige, der hverken er endotoxiner, den laver heller ikke virer, som kan angribe mennesker. Så på den måde er den en fantastisk organisme at lave rekombinante proteiner fra. Der er yderligere det ved det, at den kan tåle en masse tæsk. Det vil sige, når vi kommer den ud i vores store produktionsanlæg, jamen så kan den tåle at få alle mulige slag, uden at den går i stykker af den grund. Den eksporterer ikke særlig mange proteiner ud i omgivelserne. Det er også en meget stor fordel, fordi at hvis vi får gæren til at lave insulin, som den spytter ud i omgivelserne, jamen så har vi meget nemmere ved at oprense den fra få andre stoffer.
Men nu skal du forklare mig, hvordan får man en gærcelle til at producere insulin?
Ja, det er også det har heller ikke været helt nemt. Det har taget 8 år, kan man sige, for Novo at få det gjort. Det vi har gjort, det er, at vi egentlig har kopieret lidt, hvad beta-cellerne i bugspytkirtlen den laver. Den laver det, der hedder en precursor, eller et præ-pro.
Et forstadie.
Et forstadie til proteinet, hvor dele af peptidet, det her protein, det signalerer, at proteinet skal igennem nogle forskellige organeller ned igennem cellen. Og det vil sige, at præpro-delen af proteinet signalerer, at det skal spyttes ud i blodbanen fra beta-cellerne i de lange hanskeøer i bugspytkirtlen. Det er så ikke helt de samme signaler, som der findes i gær. Så derfor har man jo været nødt til at tage nogle signaler, der virker i gær, og putte ind foran ens protein. Og det har man gjort, fordi at der, selvom der ikke er mange, så findes der enkelte proteiner, som bliver sekreteret til omgivelserne af gæren. Og så har man taget de signaler, der sidder der, og puttet det ind foran insulin, og så på den måde har man fået lavet et forstadie, som gæren er i stand til at smide ud i omgivelserne.
Og hvordan præcis? Man tager simpelthen det stykke, altså DNA, det er jo den kode, der ligger inde i vores celler, opskriften på, hvordan man bygger proteiner. Og insulin er jo et protein, og så tager man en kode fra en menneskecelle, den kode, der koder for at bygge insulin, og den sætter man ind i en gærcelle, således at gærcellen begynder at lave protein.
Yeah.
Insulin. Er det korrekt?
Ja, det er nogenlunde korrekt, fordi man kan gøre det på flere forskellige måder, når man putter det ind i gær. I vores tilfælde, der bruger vi det, der hedder et plasmid, som er et lille stykke cirkulært DNA, som gæren egentlig har også ved siden af sine normale kromosomer. Og der har vi sat insulingenet ind, og sat alle de ting foran insulingenet, som der skal til for, at den gider at lave det protein, som insulin er. Og nu har vi også gjort en anden ting med det plasmid, fordi gær kan ikke lide at bære på noget, som den ikke har brug for, og gær har i sig selv jo ikke brug for insulin. Så derfor har vi fjernet et gen inden for kromosomet, som gær er afhængig af for at kunne leve, og så har vi sat det over på plasmidet. Det betyder, at plasmidet er nødt til at være i gærcellen, for at gærcellen kan leve godt. Og det er et enzym, som sidder i glykolysen, som vi har benyttet os af. Det vil sige, at hvis den ikke har det her enzym, som den skal bruge for at lave energi, så kan den ikke leve. Så på den måde, så tvinger vi simpelthen gærcellen til at...
Det gør, at du ikke kan lide det her plasmid, men hvis du ikke har det, så dør du af sult. Ja, og så siger den, okay, jeg beholder det.
Yes, og det er den måde, vi så laver den der selektion på. Ja. Når vi har lavet sådan en stamme der, så laver vi lidt ligesom de gør på Carlsberg, en working cell bank, sådan en lille eller en stor kollektion af rør med den helt præcis samme celle, som vi så bruger til at lave vores store produktion ude i der, hvor vi har vores produktion henne af.
Og det foregår så simpelthen, så tager I de her gærceller, som nu er programmeret til at ikke alene producere insulin, de er også programmeret til at spytte den der insulin ud, og de er også programmeret til at beholde insulinfabrikken inde i sig, fordi den er livsnødvendig for dem. Tre ting, der er blevet gjort. Og så lægger I dem ned i en balje, eller hvad det nu er, og giver dem noget sukker, og så lever de der deres liv og producerer insulin, og så samler I det fra ved siden af. Er det sådan, det foregår?
Ja, det er næsten sådan, det foregår. Det er jo en meget stor produktion, vi har. Ikke? Det vi gør, det er i virkeligheden, vi tager det her lille rør med vores enkelte celle, spreder ud på noget agar, og så putter vi det over i en lille gæringstank, som vi putter over, hvor det får lov at gro et lille stykke tid, så putter vi det over i en større gæringstank, som vi så fylder op, og så kører vi ind i vores gæringer i flere uger. Og det vil sige, at vi er i stand til at putte medie ind i den ene ende og tappe insulin og gærceller i den anden ende. Og det kan vi gøre over flere uger, det kan betyde, at man kan lave en voldsomt stor mængde af det, man gerne vil have på den måde.
Så man ikke behøver alle de her 15 milliarder svin, det kan man ordne i en tank.
Jeg tænker ikke, at folk kan spise så mange flæskesteg. Nej, det er ikke.
Det tror jeg. Jo, det er måske ej. Så får de sukkersyge. Så bliver de tykke. Så får de den anden form for sukkersyge. Er der noget, der kan gå galt i den her proces? Er det en, ligesom med ølbrygning, en proces, som er sensibel, eller er det nemt at have med at gøre?
Ja, altså, vi bryster os jo af at kunne lave det samme hver eneste gang. Og det er jo ekstremt vigtigt, når man har med medicin at gøre. Der er selvfølgelig noget, der kan gå galt, at udstyr kan bryde ned og den slags andre ting, men det sørger vi for at håndtere. Så den insulin, der kommer ud af den anden ende, er altid den samme og på samme høje kvalitetsniveau hver eneste gang. For ellers kommer det ikke på markedet.
Nej, det skal jo være...
Det skal være.
De der medicinske myndigheder er jo relativt hysteriske.
Det må man sige, Og der er ikke, jamen, der er det, ikke kun, det er ikke kun derfor. Det er så også fordi, at vi har et meget stort ansvar over for vores patienter.
Ja. Er der andre vigtige ting, man kan lave med gæringsprocesser?
Jamen altså, vi laver jo også andre midler til behandling af diabetes, nemlig nogle GLP-1-analoger, som et protein, der hedder glucagon-like peptide, som stimulerer beta-celler til at producere insulin, og som også har andre virkninger, som folk måske hører om. Blandt andet kan det slanke og den slags andre ting.
Men altså, der skal jeg lige sige, at nu må du rette mig, fordi hvis jeg siger noget forkert, men altså, insulin bliver produceret i bugspytkirtlen i nogle bestemte celler, der hedder beta-cellerne, mm-hmm. og det fungerer hos raske mennesker sådan, at hvis jeg spiser en Yankee-bar, en sukker, noget sukkergodt, så kommer der sukker ud i blodet, blodsukker stiger, og så producerer de her celler, de producerer insulin, som kommer ud med en blodbane, mm-hmm. og det insulin får, firkantet sagt, blandt flere andre ting, mine muskler til at suge sukker til sig, ikke? Sådan så, at det bliver brugt til at kontrollere, at mit sukkerniveau i blodet er konstant.
Yes.
Og det er så det, som tit går galt, at de her beta-celler holder op med at producere insulin. Og så er det, at man skal have det udefra. Og det er det. Og der siger du, at der er et andet produkt, eller et andet medicament, som kan få beta-cellerne til at producere insulin.
Ja, stimulere dem.
Stimulere til det.
Og grunden til, at man får sukkersyge, i hvert fald type 1 sukkersyge, det er jo fordi, at ens immunforsvar går til angreb går til angreb på de beta-celler og dermed slår dem ihjel.
Og så kommer der ikke insulin?
Så kommer der ikke noget insulin, og det er derfor, man har behov for.
Og i gamle dage, der var det jo en dødelig sygdom, fordi så stiger sukkerindholdet i blodet, og stofskifteprocesserne går i stå, og man får en masse infektion på grund af det unaturligt høje sukkerindhold.
Ja.
I blodet.
Det
og så, det kan jeg sige som reservelæge, altså der var det jo en af de rigtig gode tilstande at skulle behandle, fordi nogle gange så sker der også det, at en sukkersyg patient har taget sin insulin i forventning om, at han eller hun skal spise noget, og så får hun ikke spist, og så får insulinen blodsukkeret til at falde, så der så lidt blodsukker, at man besvimer. Og der er det jo, var det jo altid, når man var reservelæge, og der så kom en diabetespatient ind besvimet, så tog man og sprøjtede koncentreret sukkervand ind i blodåren og talte til 5, og så slog vedkommende øjnene op og sagde tak. Og der kan jeg huske et af de værste øjeblikke i min lægelige karriere, hvor jeg havde en medicinstuderende med oven i købet, og der kommer en sukkersyg patient ind, fundet bevidstløs. Og ja, skal jeg så præsentere miraklet. Reservelægen vækker de døde til live, sprøjter sukker ind, og der sker ingenting. Så måtte jeg finde ud af, det var så slet ikke det nemme tilstand. Det var noget meget, meget mere alvorligt. Men ellers så er det jo, men der er det jo i den senere tid, at man er blevet bedre og bedre til at kontrollere behandlingen af sukkersyge, så de her ting sker ikke nær så hyppigt, som det gjorde engang. Men generelt set, nu har vi hørt om, at gæringsprocesser kan bruges til øl. De kan bruges til fremstilling af medicin ved, at man får gærcellerne til at lave nogle stoffer, de er programmeret til at lave. Er der andre vigtige processer rundt omkring i verden, hvor gærprocesser spiller en rolle?
Jamen altså, nu har vi jo snakket om brød og øl og vin, ikke? Ellers så kan jeg da ikke lige komme på andet. Jeg ved ikke, om Erik kan hjælpe mig lidt her.
Hvad siger du, Erik?
Det var de vigtigste i hvert fald, skal vi sige.
Ja.
men er det ikke sådan, nu spørger jeg måske, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeres væksthormon, bliver det ikke også lavet ved en gæring, eller er det noget andet? Ved du det?
Det ved jeg faktisk ikke.
For man kunne vel i princippet forestille, at man kunne få gæren til at lave, jeg vil ikke sige hvad som helst, men mange forskellige ting i virkeligheden.
Så vidt jeg husker, at det ikke gær, man bruger til at lave væksthormon med bakterier.
Ja. Men altså, det der er det gode ved gær generelt, er, at det er en form for organismer, der er nem at kontrollere.
Mm-hmm.
De skaber ikke umiddelbart de store farlige stoffer, og de er til at styre. Det er ikke sådan, som hvis man skulle bruge bakterier, for eksempel. Det er meget svært at holde styr på bakterier. Er det ikke korrekt?
Nej, altså bakterier er også en ganske udmærket organisme. Den har bare nogle bagdele, som når man producerer proteiner fra den, som man ikke har med gær. Altså blandt andet har den et overfladesaccharid, som hedder endotoxiner, som får immunsystemet til at reagere ret kraftigt i form af nogle allergiske reaktioner. Og det skal fjernes, når man laver medicin i blandt andet i kolibakterier, før man kan sige, at man er kommet i hus med at lave sit medicament. Så der er nogle fordele ved det, og udover det, så når der er nogle gærceller, er ikke i stand til at lave de samme proteiner, som gærceller er i stand til, fordi gærceller ligner jo meget humane celler i deres foldningsapparat. Det vil sige, at når du laver proteiner i gær, så tager du et forholdsvis kompliceret protein fra mennesker og putter ind i gær, som har nogenlunde det samme maskineri. Så der er en god chance for, at du får succes med den, med produktionen af det protein, som du putter ind i gær. Hvor at hvis man laver insulin i kolde, så oprindeligt blev det
altså faktisk, bakterier.
Ja, der blev det oprindeligt lavet i 1978 som to kæder, som man så isolerede hver for sig, bestående af en 21 aminosyre lang kæde og en 30 aminosyre lang kæde, som man så kemisk bagefter man havde oprenset det fik sat sammen til det fulde insulin molekyl. Så man var altså ikke i stand til at lave en fuld precursor inde i kolibakterier, i hvert fald ikke på det tidspunkt.
Vil man stadig bruge gær i medicinfremstilling i årene, der kommer?
Ja, det vil man helt sikkert ikke, fordi det er jo en dejlig simpel organisme, og som sagt er den sikker at bruge, og den kan spytte sit protein ud i omgivelserne. Det kan en bakterie generelt set ikke. Der findes nogle små tricks, man kan få den til det, men ikke i samme grad som den med gær. Så helt sikkert, ja, i fremtiden der bruger vi også gær til det.
Jeg er ved at få respekt for gær. Og så er det jo tid til.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om gær. Og vi har talt om gær både til ølfremstilling og til medicinfremstilling. Vi har ikke talt om gær til brødfremstilling. Det må blive en anden gang. Men vi har dog hørt, at der kan være alkohol i brød. Og det er jo nok en ny opløsning for mange. Men vi har også hørt, og det kommer så samtidig med, at de mængder af alkohol, man finder af brød, aldrig nogensinde vil kunne retfærdiggøre, eller kunne gøre, at man kan bruge brødspiseri som undskyldning for at køre med alkohol i brød i blodet. Så man skal ikke prøve det. Men Erik og Jørgen, I har jo begge to naturvidenskabelige uddannelser. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte de sidste 11 minutter af programmet på at tale lidt om, at det er noget, I vil anbefale. Det er ikke et ledende spørgsmål. Er det noget, I vil anbefale?
Altså, hvis jeg ligger ud, ikke? Altså, ja. Som barn, der havde jeg jo en generelt meget stor interesse for naturen og den slags. Ikke? Og så er det jo helt naturligt, at man kommer den vej. Og man kan sige, at det var et tilfælde, der fik mig til at vælge biokemistudiet. Jeg tror, at det var en udsendelse fra Thor Nørretrand, som lavede en udsendelse, der hed Velv, tror jeg det var, i 80'erne. Hvor han fortalte noget om DNA-molekylet, og det fik mig jo til at falde for ligesom den del af det, og der var det så naturligt for mig at vælge biokemi som studie.
Så det er Thor Nørretranders, der har?
Ja, det er ham, der har skylden. Der har skylden, ja. og det synes jeg jo er fantastisk, at jeg så har været udsat for nogle rigtig dygtige vejledere, både på Københavns Universitet og på Carlsberg. Det har jo så gjort, at jeg har haft stor tilfredshed ved det arbejde, jeg har lavet. Så er der en anden ting ved det, at hvis man vælger naturvidenskab, så er det jo min overbevisning, at man kan nå at lave alle de ting i verden, man egentlig har lyst til. Men det er ikke sådan, at man har committet sig til at arbejde, eller hvad hedder det? Committet hedder det på engelsk, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder.
Man har forpligtet?
Forpligtet sig til at lave noget med gær resten af sit liv. Man kan faktisk lave alle mulige forskellige ting, hvis man er naturvidenskabsmand, eller hvis man bliver naturvidenskabsmand.
Hvad siger du, ikke?
Jo, men jeg er generelt meget enig. Altså, jeg vil også sige, det står ikke skrevet i mine gener, at jeg skulle være brygmester. Men, så det er jo lidt en tilfældighed. Men jeg har også altid haft, sådan vi skal sige, en fascination for naturens luner og naturen i almindelighed. Så tog jeg en uddannelse i første omgang som det, der hedder bromatolog, hed det i gamle dage. Nu hedder det levnedsmiddelkandidat. Anden titel i dag, men altså i fødevarevidenskab, og har så senere taget den her overbygning som brygmester. Og det var så lidt en tilfældighed, men jeg har haft den der interesse for, hvordan fødevarer bliver fremstillet. Og specielt synes jeg netop fremstilling af øl er interessant, fordi altså det, der indgår den her gæring, som vi har talt om, som hvor der er en masse biologi i, og en masse også, som sagt, uforudsigelighed, som man skal lære at styre og tøjle for. I sidste ende kan man sige, som, som Jørgen også siger, så er det vigtigste for os er jo også at lave et så ensartet produkt fra gang til gang. Så vi skal jo virkelig kunne styre den her gær til at lave præcis det samme. På trods af naturens luner, vi får forskellige råmaterialer ind. Tingene ændrer sig, tankene kan være af forskellige dimensioner rundt omkring i verden, men alligevel skal øl gerne smage ens, uanset hvor det kommer fra.
Jamen, men det er jo også, det vil jo mange jo sige, jeg har jo også naturvidenskabelig uddannelse, men jeg synes jo, at meget af det naturvidenskab, man skulle lære, var lidt kedeligt. Altså matematik, for eksempel, ikke? Synes jeg var kedeligt at skulle tilegne sig. Det er ligesom, at jeg gik på noget, der hedder naturvidenskabelig basisuddannelse på Odense Universitet. Og det var det første år af mit universitetsstudie. Og efter det år, der var jeg på et niveau, hvor jeg sådan havde en grundlæggende overblik over, hvordan alting hang sammen. Kemi, fysik. Det var meget, meget stor tilfredsstillelse, og det var, synes jeg selv, en stor åbenbaring, og sådan kunne overskue, hvordan de der discipliner og naturhistorien og det hele. Ikke? Men der er lang vej derhen. Altså noget som kemi, for eksempel, ikke? Synes jeg, indtil man forstår det, er tungt, og det går aldrig op, og noget med noget valens, og jeg ved ikke hvad. Men det, der jo er fordelen, det er jo, dels alle de spændende former for job, man kan få med det, men også noget, som jeg synes, at man overser, det er jo, at man kan jo få muligheden for at få en enorm indflydelse på, altså ens arbejde er betydning. Du laver medicin, du laver god øl. Det er betydning, det arbejde, man laver. Er der noget, I har haft svært ved på studierne, hvor man tager, det gider simpelthen ikke, eller har det bare altid interesse? Matematik, jeg glæder mig, jeg har fået noget, der er integralregning. Det er virkelig spændende. Eller er der noget, I har haft problemer med?
Man kan jo sige, at der også på studierne er sket en udvikling. Ikke? Fordi da jeg startede med at lave biokemi, var de første to år meget hård kemi og termodynamik. Og som sagt, så var min jo interesse jo at starte med noget med naturen. Ja. Jeg var interesseret i det, der foregik i naturen. Og der er man altså blevet bedre til måske at sørge for, at folk, når de starter på studierne, kan se, at det, de har valgt at studere, det har et relation til det, der står omkring, hvad man ender som. Så folk, de får en chance for at høre om naturen i de første år, og får chance for at have nogle af de der biofag, som der er på, ja. Var på, som der manglede på biokemi, da jeg startede i sin tid. Hård matematik, hård kemi, det kan være tungt at komme igennem fra starten af.
Hvad siger du, Erik?
Jo, jeg har, skal vi sige, lidt den samme erfaring. Som sagt, læste jeg i sin tid på det, der hedder Landbohøjskolen, som nu er en del af Københavns Universitet, og det var også hårdt på med matematik og organisk fysisk kemi og lignende, og det knækkede halsen på nogen, men dem, der kæmpede sig igennem modvinden, de kom så frem til de mere, hvad skal jeg sige, interessante ting senere hen.
Organisk kemi, det kan jeg huske. Ja. Vi havde, jeg nævner ingen navne, men min lærer i organisk kemi var mærket på min bank på, det havde man dengang, for de var simpelthen så streng. Hun fik folk til at græde. Man skulle lave en hel masse sådan nogle lange processer og dryppe ting ned i hinanden, og skulle det skifte farve, og det tog en time, og hvis man kom til at dryppe en dråbe for meget, om igen. Det var en tung vandring tirsdag formiddag, når man skulle have organiske kemiøvelser. Systematisk organisk kemi, det var forfærdeligt. Og I sidder også og smiler. Var I glade for det fag?
Jeg kan supplere med uorganisk kemi er endnu værre end organisk kemi. Der er en vis fornuft i organisk kemi. Det med at dryppe ting sammen og se på forskellige farvede bundfald, og så bagefter kunne sige, hvad det var for et salt, det bekom mig ikke alt for vel, da jeg havde min studie.
Ja, jeg kan også huske nogle af de øvelser der om eftermiddagen, hvor man egentlig bare havde lyst til at skulle hjem, og så, som du siger, så skulle det gå lidt stærkt, og så kom der lidt for mange dråber i, og så...
Ja, så om igen.
Var det om igen.
Ja.
Men jeg vil godt lige også tilknytte en kommentar til det, du sagde, Jørgen. Eller du også sagde, Peter, omkring hvad skal vi sige, det med at kloge sig på processen, og skal vi sige, dels i forbindelse med studiet, men så også bruge det senere hen. Det, jeg synes også er lidt fascinerende, er, at man kommer jo aldrig til bunds i det. Altså, skal vi sige, jo mere man får gravet sig ned i detaljen, jo mere finder man ud af, at man ikke ved. Altså, jeg havde lidt den der EU-tilgang, da jeg for efter en del år siden havnede på vores, hvad skal jeg sige, forskningslaboratorium, at okay, altså efter 130 år, så må man da efterhånden være til bunds med, hvad skal jeg sige, det væsentligste i, hvordan man laver øl. Og der er man selvfølgelig også, men jeg tænkte, så er der vel ikke så meget at komme efter, men der bliver bare ved med at dukke spørgsmål op, enten for vores produktionsfolk om, hvordan håndterer vi lige det her, eller bare i tilknytning til, at enten at vi ønsker at optimere eller finde ud af, hvordan hænger det sammen med smagsholdbarheden osv. osv. Og holde alle de bolde i luften på en gang. For det ene påvirker det andet som et stort puslespil eller dominobrikker. Så det er super komplekst, og jo mere man graver ned i det, jo mere fascineres man af, hvor komplekst det er.
Ja, så er der jo en ting, og det plejer jeg at sige, og jeg siger det igen, at der er én ting, der adskiller den tilværelse, vi lever nu om dagen, fra den tilværelse, vi levede i stenalderen, og det er den sum af viden, vi har samlet sammen i ordets bredeste forstand, om hvordan man skal leve som menneske på den her jord. Og naturvidenskab er ikke den eneste måde at indsamle viden på, det siger jeg ikke, men meget af den viden, man indsamler som naturvidenskabsmand eller kvinde, er jo enormt vigtig. Altså, jeg tror personligt ikke på, at den kommende klimakatastrofe, at den ikke også kræver afgørende ny viden og opfindelser, før der bliver gjort noget ved det. Alle de store ting. Løsning, altså hvad insulin har gjort for alle de folk, der er støde af sukkersyge, hvad jeres kontrol over brygprocesserne har gjort for folk, ikke dør af maveinfektioner. Det er jo sådan fuldstændig konkrete, positive ting. De store forandringer, der er sket de sidste 150 år, det er jo blandt andet, fordi vi har fået kontrol over bakterier og gæringsprocesser, og fordi at man nu ikke skal slå 15 millioner svin ihjel. Så det er jo et konkret mærke, man sætter på sin tid. Så jeg vil sige, hvis man gerne vil gøre noget godt for verden, så skal man blive naturvidenskabsmand eller naturvidenskabskvinde. Er I enige med det, eller synes I, det er forkert?
Jeg tror også, man kan gøre noget godt for verden, uden at være naturvidenskabsmand.
Det tror jeg også.
jeg tror helt sikkert, det er en måde at, hvad skal vi sige, at bidrage til hvad skal vi sige, at løse nogle problemer her i verden. Fordi jeg skal sige, uden at vide, hvordan tingene foregår, så er det svært at komme med løsningsmodeller, hvis man ikke har en anden rimelig tilbundsgående viden om, hvad der er problemer, så kan man heller ikke finde løsninger.
Og hvad siger du?
Ja, altså jeg er selvfølgelig fuldstændig enig, og så, som sagt, så har man jo alle muligheder for at bevæge sig alle mulige steder hen, så derfor er det jo en vigtig ting.
Så vil jeg spørge, er der nogen af jer, der ved, hvad sker der egentlig, hvis man spiser sådan en kæmpe klump dej?
jeg tror egentlig, ser du en kæmpe klump?
Ej, bare...
Fordi jeg kan sige, på et eller andet tidspunkt, så var den her klump dej jo relativt hurtigt kommet ned i maven. Så jo større den er selvfølgelig, jo mere er den beskyttet mod den mavesyre, som relativt hurtigt ellers vil stoppe gæringsprocessen, så bliver forholdene ikke særlig sjove for mikroorganismerne. Men jeg har ikke prøvet det selv, men jeg vil altså umiddelbart tro, at den kulsyre, der så dannes dernede, og den dannes jo så meget, når den kommer ned til 37 grader, hvilket jo er en optimal temperatur for en gæring. Jeg håber, at det meste af det kan nå at komme samme vej ud, som det kom ned. Det vil sige, at du kan bøvse den ud, men selvfølgelig, hvis det begynder at komme længere ned i tarmsystemet, så går det jo galt.
Så rådet her til slut herfra, det er, at man skal være tilbageholdende med bolddejen, ja.
Jeg kan også komme med en anekdote, det er så måske ikke så meget med gær, men med gæring i almindelighed, at når vi sælger vores overskudsprodukt, som hedder mask, til kvægefoder, hvis der er for meget restsukker i det, vi prøver at vaske det ud, jamen så de køer, der skal spise det, de kan så få det, der hedder trommesyge, fordi så sker der simpelthen ukontrollerbar hurtig gæring i maven på en ko, og så kan de simpelthen i princippet eksplodere.
Så det, vi siger herfra, det er, gæren er en god tjener, men en dårlig herre. Godt. Tusind tak begge to, fordi at I kom, og nu synger udsendelsen på sidste vers. Næste gang i Hjernekassen, der handler det også om vigtig viden. Der handler det om virusberedskabet. Vi risikerer jo at få en ny epidemi af en livstruende virus på et eller andet tidspunkt. Kommer den? Hvordan er beredskabet for dette skruet sammen? Er vi klar til, hvis den skulle komme? Det er næste gang i Hjernekassen på PIT. Indtil da er der kun at ønske en rigtig god uge. Det skulle blive regnvejr onsdag og torsdag, men det går alt sammen. På genhør til jer alle sammen. Om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.